Tad šī ir tā ēka, ja, kad es biju nosaklītas, jā? Ja?
Šī ēka bija bērnu nams, kura pieredzēta apkalpošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcija bērniem, kuri bija izņemti no ģimenes. Viņa šeit...
Ausaklītiskā bērnu nams patversme Daugavpils cietoksnī komandanta ielā darbojās kops 1997. Gada. Toreiz tajā mita ap 40 bērnu no nelabvēlīgām ģimenēm, izrādot ēku stāstu Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Nonna Jokabovska. Vēlāk īstenojot projektu, šajā ēkā tika izveidoti grupu dzīvokļi pusauģiem līdz 18 gadu vecumam, bet pirms aptuveni 10 gadiem, kā iestāde Ausaklītis tika slēgta, un bērni nonāca citā pilsētas bērnu namā Priedītē.
Tā, ka šis telpas joprojām vēl glabā pirms 10 gadiem to, ka šeit kādreiz dzīvoši bērni, jā. Tiešām šie paši zīmējumi uz sienām, kas saglabājušies joprojām.
Vairāk uz 100 kvadrātmetrus plašā divstāva ēka, kurā joprojām uz sienām saglabājušies bērni veidoties zīmējumi un rotājumi, jau drīzim atkal piepildīsies ar bērnu čalām, jo te deinstitucionalizācijas projekta gaitā iecerēts izveidot grupu dzīvokļus aptuveni 20 pilsētas bērniem, stāsta sociālā dienesta speciālists DI procesa īstenošanai Elta Kuzmina.
Tas ir piemērotas telpas, kā jūs pašai šķiet vispār?
Jā, telpas ir piemērotas, un tad, kad realizēsies projekts, mēs jau arī runājam tā, ka mēs mēģināsim pielāgot šīs telpas tādas kā, nu, lai viņas būtu mājīgas, ar aizkariem, ar paklājiem, tā lai bērniem būtu, nu, māju sajūta.
Tā būs kā pagaidu mīte no ģimenēm izņemtajiem bērniem, kas nonākoši krīzes situācijā, turpinā Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Nonna Jokabovska.
Deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai šeit būs 3 uz 8 bērniem. Tā būs neliela grupa, kura mēs varam atrisināt krīzes situāciju ģimene un palīdzēt bērniem. Varbūt griezties uz bioloģiskai ģimene, varbūt auģi ģimene, varbūt cita ģimene, nu, un arī kā adopcija varbūt arī. Problēma ir, ģimene krīze ir augsta riska ģimene, ir problēma, ka vecāki atkarīgi no alkohola, ja, tā ir problēma.
Daugavpilī gadu sociālā dienesta redzeslokā nonāk vairāki desmiti šādu bērnu. Sociālās problēmas sabiedrībā šo problēmu nemazina, drīzāk otrādi atzīst speciālisti. Tāpēc mērķa auditorija jau ir zināma, runājot par plānoto grupu dzīvokļu izveidi, turpina Elta Kuzmina.
Mērķa auditorija ir bērni bāriņi, bez vecāku gadības palikuši bērni un bērni ar invaliditāti. Tātad šeit tiks organizētas grupas. 3 grupas, 8 bērni. Viņam šeit būs nodrošināta ģimeniska vide. Mēs to centīsimies pavērst tā, lai tas būtu ļoti, ļoti mājīgi, lai bērns nejustos kā institūcijā, lai čustos kā mājās. Tad notiks dažādas nodarbības, dažādi pasākumi. Tā kā darīsim visu, lai bērni justos labi.
Šeit būs kā sporta zāle, šeit pasākumu zāle, nu, akta zāle. Jā, šeit būs aprikoti kabineti.
Ērtas istabas bērniem, kabineti speciālistiem, vēl virtuve, kur pašiem gatavot un socializēties, izrādot topošās ģimenes bērnu namēku, ieskicē vīzijas Nonna Jokabovska.
Un mēs varam šeit otrajā stāvā organizēt neliela virtuve, kura pati kā bērni, kā varbūt ģimenes locekļi kopā ar viņam pieņem dalību socializācijas procesa.
Ja. Protams, arī šī pagaidu uzturēšanās mītne bērniem nerisinās sasāpējušās un krīzes situācijas sabiedrībā, tomēr tas būs veids, kā bērniem palīdzēt atzīst Elita Kuzmina.
Šī te bērnu namu problēma tā ir ilgtermiņa problēma, diemžēl. Jo īstermiņā mēs to nevaram atrisināt. Tātad tiks izveidotas šīs te mazās grupiņas pa 8 bērniem un darbinieki strādās, lai šos bērnus pēc iespējas atgrieztu bioloģiskajās ģimenēs. Bet kā jau minēju, tas ir ilgtermiņa process.
Kopumā, lai īstenotu deinstitucionalizācijas plānu Daugavpilī, jeb radītu ģimeniskāku vidi dažādu sociālo grupu cilvēkiem, iecerēts pārveidot vairākas esošās pilsētas iestādes, kā piemēram arī bērnu namu Priedīte. Tam kopumā atvēlēts 1 000 000 eiro. Ausaklītis jaunā veidolā durvis varētu vērt jau līdz nākamā gada beigām un atkal kļūt par vienu no Daugavpils cietokšņa sakoptajām apdzīvotajām ēkām un pagaidu mītni krīzē nonākušajiem bērniem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.